Austrālijas pirmie dzīvotāji kontinentā ieradās pirms aptuveni 50 tūkstošiem gadu, vēl pirms kontinentu kolonizēja eiropieši. Tomēr viņu pēcnācēju status nekad nav ticis noteikts likumā. Referenduma iniciatori vēlas, lai Austrālijas pirmie dzīvotāju pēcnācējiem būtu lielākas balsstiesības lēmumu pieņemšanā. Austrālijā, kurā dzīvo 23 miljoni iedzīvotāju, mīt aptuveni 700 tūkstoši kontinenta pamatiedzīvotāju. Austrālijas iezemiešu lietu ministrs Kents Vaiets norādīja, ka lēmuma pieņemšanā sabiedrības viedoklis ir īpaši būtisks, piebilstot, ka pamatiedzīvotājiem nepieciešamas balsstiesības vietējā, reģionālā un arī nacionālā līmenī. Viņš arī pauda pārliecību, ka nepieciešams laiks, lai nodrošinātu, ka konstitucionālās izmaiņas tiek izstrādātas veiksmīgi. Vaiets piesauca 1967. Gadā notikušo referendumu, kad austrālieši nobalsoja par konstitūcijas grozīšanu, lai iekļautu pamatiedzīvotājus nacionālajā tautas skaitīšanā.